Vi skal nu høre om EU-forsvarsforbeholdet set med Folkebevægelsens øjne. Det er en optagelse af Susanne Dyre Grinsejt og Folkebevægelsen med EU, som redegør grundigt og kompetent for, hvad hun mener, at forskellen er på, om Danmark som nu har et forsvarsforbehold i sit EU-medlemskab over for EU's militære dimension, at stemme nej og beholde forsvarsforbeholdet, eller Danmark stemmer ja til at blive fuldt medlemskab i EU, også med hensyn til forsvarsområdets militære dimension. Indslaget er optaget den 24. april 2022 på et møde hos det nystartede fredsinitiativ. Brug gerne under aflytningen de slides, som ligger sammen med lyden her på flygtningeogfred.dk.
Ja, men jeg blev bedt om at komme og tale lidt i dag om forsvarsforbeholdet og kampen for freden. Fordi de to ting, de hænger faktisk rigtig godt sammen. Jeg starter lige med meget kort at introducere Folkebevægelsen mod EU, hvis der var nogen, der ikke skulle kende til Folkebevægelsen. Og så vil jeg komme lidt ind på, hvorfor det egentlig er, vi stemmer lige nu. Nu hvor der er krig i Europa, hvorfor søren er det så, vi egentlig skal stemme om forsvarsforbeholdet? Hvad har de to ting med hinanden at gøre? Og hvad har de ikke med hinanden at gøre? Så vil jeg fortælle lidt om, hvad forsvarsforbeholdet rent faktisk er. Altså både hvordan EU's forsvarsunion ser ud i dag, Danmarks deltagelse i dag bag vores forbehold, og hvor det hele er på vej hen. Og så er der lige tid til spørgsmål til sidst. Lige kort hurtigt først. Folkebevægelsen mod EU, vi er Danmarks største EU-politiske græsrodsbevægelse. Vi kæmper for at få Danmark ud af EU på lang sigt, men i det daglige så kæmper vi jo selvfølgelig for at synliggøre, hvordan EU påvirker Danmark. Vi er tværpolitiske, vi laver informationskampagner i EU og om EU, og lige nu der er vi i gang med at indsamle vælgererklæringer, sådan, så vi kan stille op til næste EU-parlamentsvalg. Og jeg vil opfordre folk herinde og folk, der ser med på Zoom, hvis I ikke har givet Folkebevægelsen mod EU en vælgererklæring, må I meget gerne gå ind og gøre det, når oplægget her er slut. Det sætter vi i hvert fald rigtig stor pris på. Nå, 1. juni, der skal vi jo stemme, om vi skal være med i den militære del af fredsprojektet EU. Og allerede der, så synes jeg egentlig, at jeg siden har lidt af et forklaringsproblem. Vi skal jo stemme den 1. juni. Og det er jo egentlig lidt sært, at vi skal stemme nu, hvor der er krig i Ukraine. Forsvarsforbeholdet stopper på ingen måde Danmark fra at hjælpe ukrainerne. De to ting har sådan set ingenting med hinanden at gøre. Og det var Mette Frederiksen faktisk også ærlig omkring, da hun på pressemødet tilbage for lidt over en måned siden sagde, at vi skulle stemme om forsvarsforbeholdet. Hun blev spurgt, jamen stopper det også fra at hjælpe ukrainerne? Og så sagde hun nej. Den her afstemning, det er for at sende et signal til Rusland. Det er sådan set symbolsk. Så okay, lige inden vi kommer ind på, hvad forsvarsforbeholdet rent faktisk er, hvad det rent faktisk er, vi stemmer om, så synes jeg, vi skal tale lidt om signaler til Rusland, og hvad det egentlig er for nogen EU har sendt indtil videre. Lige nu, hvis der er noget, det allerstørste signal, EU sender til Rusland lige nu, det er ikke et, vi taler om særlig ofte, men det er jo sådan set, at EU finansierer Putins krigsmaskine. Det er en stor påstand. Men jeg synes egentlig, at den er fuldstændig fair. Fordi EU køber i gas, i olie, i mineraler fra Rusland for mere, end Rusland bruger om året på sit militær. Hvis EU ikke købte energi af Rusland, så havde Putin ikke de penge, som han hver år bruger på sit militær. Hvis vi rent faktisk ville gøre noget alvorligt over for Rusland og prøve at stoppe den her krig, så er energibetalingerne et rigtig godt sted at starte. Og der har man jo ikke på nogen væsentlig måde forandret sig. Man taler om måske at gøre det på sigt, men det er ikke noget, EU sådan for alvor har taget fat i sine sanktionspakker. Så er der også noget, som er sådan endnu mere skræmmende, synes jeg. Og det er, at det indtil den 8. april i år, et pænt stykke tid efter Rusland invaderede Ukraine, den 8. april i år var det lovligt for EU-lande at sende våben til Rusland. Og det var sådan set noget, vi gjorde i en rigtig stor stil. Når jeg siger vi, så er det primært Frankrig og Tyskland og i mindre grad Italien. Og hvordan kan det være lovligt at sende våben til Rusland? Vi har jo sådan set haft sanktioner imod at sende våben til Rusland siden 2014. Men der var et loophole i sanktionerne, som EU lavede, som sagde, at vi må ikke lave nye kontrakter med Rusland, men vi må gerne sælge våben på gamle våbenkontrakter. Og det har både Tyskland og Frankrig gjort i rigtig stor stil. Vi taler om hundredvis af millioner af euros våben, der er blevet sendt til Rusland i årene, der er gået. Jeg har lige en graf her med. Det er her siden 2015 og så frem til og med 2020. Vi kan se, og det er i millioner af euro. Frankrig har eksporteret 152 millioner euro til Rusland. Igen, mens der egentlig var sanktioner. Jeg siger lidt om værdien af EU-sanktioner. Tyskland har sendt 121,8 millioner euro våben til Rusland. Den her graf, den stopper i 2020. Det er ikke fordi våbeneksporten stoppede i 2020. Den fortsatte sådan set i 2021. Og man eksporterer mere i 2021, end man gjorde i 2020. Og som sagt, det er først blevet ulovligt her et pænt stykke tid, efter Rusland invaderede Ukraine. Hvorfor tager jeg alle de her tal med, når det ikke sådan direkte har noget med forsvarsforbeholdet at gøre? Fordi vi allerede omfattet af sanktionerne. Jamen, det er bare for at vise, hvem er det egentlig, der bestemmer i EU. Det er altid forsvarsindustriens interesser, der bliver langt højere end almene interesser til forsvar eller til fred. Det her er kun det seneste eksempel på det. Jeg kommer ind på nogle flere, når vi taler om, hvad vi stemmer om. Men jeg synes, det er en god måde lige at sætte scenen. Når vi taler om at sende signaler til Rusland, jamen så lad os da for søren sende de signaler, der gælder, og lad være med at eksportere våben til Rusland, og lad være med at finansiere Putins krigsmaskine. Nå. Til det, vi egentlig stemmer om, det danske forbehold. Hvorfor fik vi det? Det fik vi jo, fordi at for 30 år siden, der sagde danskerne stort nej til EU. Og det udløste jo en stor katastrofe, både i den danske politiske elite, men sådan set også blandt resten af EU, fordi at man kunne ikke gå videre med Maastricht-traktaten, hvis et land havde nedlagt veto. Og det gjorde Danmark jo ved at stemme nej. Så vi fik de fire forbehold, hvor man har prøvet at afskaffe dem lige siden. Det har danskerne også sagt nej til. Vi sagde nej til at afskaffe vores euroforbehold. Vi sagde nej til at afskaffe vores retsforbehold. Og nu skal vi så stemme om forsvarsforbeholdet. Forsvarsforbeholdet. Det her er taget lige fra Lissabon-traktaten. Det er altid et godt sted at starte, når man taler EU. Hvad står der egentlig i traktaterne? Fordi der har man alle sine bedste argumenter imod EU, hvis man læser traktaterne. Det her er det danske forsvarsforbehold. Der står, at Danmark deltager ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af unionens afgørelser og aktioner, som Danmark som har indvirkning på forsvarsområdet. Det betyder, at vi blandt andet ikke er med i det her, hvor der står, den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik omfatter en gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik. Denne vil føre til et fælles forsvar, når det europæiske råd med enstemmighed træffer afgørelse herom. Det er det, vi ikke er med i. Og nu har der været nogle løfter fra Jeppe Kofod om, at vi nok skulle få lov til at stemme igen, hvis der nogensinde kommer en EU her. Men man skal lige høre på minderne, fordi han vil kun give os en ny folkeafstemning ved en traktatændring. Det der om det fælles forsvar, det står i den traktat, vi har i dag. Så vi er altså ikke garanteret nogen folkeafstemning, hvis der kommer et fælles forsvar. Derudover så er den der garanti om en ny folkeafstemning noget, der bliver skrevet ind i lovbemærkningerne, ikke i loven. Så det vil man kunne omgå senere. Men i hvert fald vigtigt at vide, vi er ikke med i den gradvise udformning af et fælles forsvar. Så vi er heller ikke med i den her del. Det her er også fra artikel 42 i traktaten om den europæiske union, hvis der er nogen, der følger med deres traktater derude. Der står, medlemsstaterne forpligter sig til gradvis at forbedre deres militære kapacitet. Og så er noget, der hedder Forsvarsagenturet, skal hjælpe os med at fortælle os, hvordan man gør det. Det er Danmark igen ikke med i. Og man kan sige, der kan være gode grunde til at diskutere, om man skal forbedre sine militære kapaciteter. I krigstid er det noget, vi diskuterer meget. Et folketingsflertal lige nu siger, at det skal vi i hvert fald, og med 18 milliarder. Jer, der sidder herinde, har måske en anden holdning. Det er i hvert fald en vigtig politisk diskussion. Men det er en vigtig politisk diskussion, der skal tages af folkevalgte. Hvis vi dropper vores forsvarsforbehold, så går vi med til, at den diskussion, den tages ned i EU. Og det er EU's forsvarsagentur, der fortæller os, hvordan vi skal forbedre vores militære kapaciteter år for år, og at vi overhovedet, at vi skal det. Hvis vi dropper forbeholdet, jamen så er nedrustning slet ikke en mulighed længere, fordi vi har jo forpligtet os til at forbedre vores militære kapacitet år for år. Så hvad er EU's forsvarsunion så i dag? Jamen den består jo af en række militære og civile missioner. Det er primært i Afrika og også i Mellemøsten. Så er det noget, der hedder PESCO, som er det permanente strukturerede samarbejde, som er et samarbejde, der består af alle EU-landene, undtagen Danmark og Malta, hvor man koordinerer sin forsvar i højere grad. Der er en masse delprojekter. Det er blandt andet sådan noget, der er et PESCO-projekt, der undersøger, hvordan man får et amfibisk kampvogn, som kan både køre på land og i vand. Der er en om cybersikkerhed, der er en om rum, masse forskellige projekter. Så er der Forsvarsindustriens ministerie under kommissionen. Så er der dele af EU's udenrigstjeneste, der har med forsvar at gøre, herunder den militære planlægnings- og gennemførselskapacitet, MPCC. Grunden til, at jeg tager den lange bedre ting med, det er fordi, at det her kontor i Bruxelles, det er det kontor, der i fremtiden skal styre alle EU's militære aktioner. Så når Venstre og Socialdemokratiet siger, at danske tropper stadigvæk vil være under dansk kommando, hvis vi bliver sendt ud på EU-missioner, sådan er det til en vis grad i dag, men i fremtiden bliver det MPCC, der bestemmer over alle militære aktioner. Så har vi dele af Rådets udenrigstjeneste, der hører sammen med EU's Forsvarsunion. Det gælder dels fire agenturer, Forsvarsagenturet, Frontex, en sikkerhedspolitisk tænketank og noget rumforskning. Og alt det her er så finansieret af den europæiske forsvarsfond. Okay. Af den europæiske forsvarsfond, som er på 92 milliarder kroner. Den del af langtidsbudgettet, når jeg siger langtidsbudgettet, så er det fordi EU opererer i 7-årige projekter. Den nuværende er fra 2021 til 2027. Og den del af langtidsbudgettet, der er afsat til sikkerhed og forsvar, er lige nu 13,2 milliarder euro. Vi ved allerede, at det beløb det kommer til at stige i næste langtidsbudget, fordi det er der allerede planer om. Og så er der så også noget, man egentlig ikke må sætte ind på budgettet, fordi at der står noget i traktaterne om, at EU ikke må finansiere militære indsatser i tredje lande. Altså man må gerne sende sine egne soldater til tredje lande, men man må ikke bruge EU-budgettet til at sende våben eller yde kamptræning til tredje lande. Det har man så omgået ved at lave noget, der hedder en off-budget fund, altså en fond, der ikke er en del af det almindelige EU-budget, som man har kaldt noget så sjovt som fredsfaciliteten. Og jeg synes, det er sjovt, fordi at hele grunden til fredsfaciliteten bliver oprettet, er sådan, så man kan sende våben og yde kamptræning til tredje lande. Meget fredeligt, ja. Nå, Danmark deltager allerede i noget af det, fordi vi har nogle politikere, der godt kan lide at finde omveje i forhold til vores forsvarsforbehold. Og så er der en del, vi ikke deltager i. Vi deltager i forvejen i EU's civile operationer. Der er intet i forbeholdet, der stopper os fra at gøre det. Så deltager vi desværre i EU's forsvarsfond. Jeg siger desværre, fordi Forsvarsfonden den blandt andet yder støtte til virksomheder i våbenindustrien, der eksporterer til diktaturstater. Der er meget, meget ringe kontrol med, hvor midlerne fra Forsvarsfonden ender. Men i hvert fald grunden til, at Danmark deltager i EU's Forsvarsfond, er fordi, at man juridisk har begrundet Forsvarsfonden i noget industrisamarbejde og i forsvarssamarbejde. Og siden Danmark er med i industrisamarbejdet, så kan vi være med i Forsvarsfonden. Men i hvert fald. Det gode, eller hvad man skal sige, i hvert fald noget man kan hive frem her under debatten om hvorvidt vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet, det er, når folk på ja-siden de siger, jamen det vil jo gå ud over danske virksomheder, hvis vi ikke vælger at afskaffe forsvarsforbeholdet. Nej, det vil det sådan set ikke, fordi vi er i forvejen med i EU's forsvarsfond, og danske virksomheder inden for forsvarsindustrien er nogle af dem, der får allermest fra forsvarsfonden. Så det er ikke et argument for at afskaffe det i hvert fald. Og så er vi også med i dele af EU's fredsfacilitet. Jeg kritiserede tidligere EU's fredsfacilitet, fordi der er så lidt kontrol med, hvor de våben, man kan sende til tredje lande, ender. Men det er også igennem EU's fredsfacilitet, at vi har kunnet sende våben til Ukraine. Det havde man fundet en anden måde at gøre på, hvis man ikke var med i fredsfaciliteten. Men i hvert fald Danmark, det er værd at vide, at Danmark har støttet Ukraine gennem fredsfaciliteten. Og det kunne blive fint, selvom vi har et forhold. Til gengæld så stopper forbeholdet også fra at deltage i det, der hedder EU's kampgrupper. og så i de nye kvikudsendelsesstyrker. Det er sådan, at EU i dag ikke har en decideret helt hær. Altså hvis man tænker det på landtropperne, som er en del af et landsforsvar. Man har ikke et færdigt udbygget hær. Men man har jo det, der hedder kampgrupper, som er grupper af 1.500 soldater, som står klar til at blive udsendt med få dages varsel. Dem har man haft siden 2007. De er aldrig engang blevet brugt. Man har dem, men de er aldrig blevet brugt. Og de kloge hoveder nede i EU sagde så, når man... De er jo aldrig blevet brugt, og så i stedet for at afskaffe dem, så sagde de, jamen, så udvider vi dem. Og nu har man så noget, der hedder kvikudsendelsesstyrker, eller man er ved at bygge noget, der hedder kvikudsendelsesstyrker, som er grupper på 5.000 soldater, som skal være klar til at blive udsendt med få dages varsel. Og der er faktisk god grund til at tro, at kvikudsendelsesstyrkerne rent faktisk bliver udsendt modsat kampgrupperne, fordi at man har gjort det mere fleksibelt, hvordan man sender dem ud. Jeg kommer tilbage til det med de fleksible beslutningsmodeller. Så det tager vi ikke i EU's militære operationer. Vi var ikke med under EU-flag i Mali. For eksempel vi er ikke med i, under EU-flag i den centrale afrikanske republik. Alle de forskellige EU har lige nu 7 militære operationer. Der kan Danmark ikke være med, kun i de civile. Vi er ikke med i PESCO. Alle de her delprojekter. Og så er vi ikke med i EU's forsvarsagentur. Jeg vil næsten sige, at en af de allervigtigste af det, jeg har listet, det er forsvarsagenturet. Det Forsvarsagenturet gør, det er, at de hvert år laver en rapport om hver eneste medlemslands forsvar og siger, hvor mange flere penge de bør bruge på forsvar og hvordan de skal bruge dem. Så hvert år så får medlemslandene, der er med i Forsvarsagenturet, sådan en rapport i hånden, der siger, hvordan de egentlig bør bruge deres penge på forsvar. Det er henstillinger, det er ikke juridisk bindende, helt ligesom de henstillinger, som EU kommer med hvert år på socialområdet. Men vi ved jo, at de der henstillinger betyder noget, fordi hvis man ser på, hvordan EU har gjort på socialområdet, så har det jo i Danmark ført til nedskæringer på pension, på uddannelse, på efterløn. Så selvom det ikke er juridisk bindende, så har det haft en stor betydning. På samme måde vil det have en stor betydning, hvis EU kommer hvert år og siger, hej, I har brug for at købe flere kampfly, eller bruge mindre på beredskabet og mere på rumforskning, hvad ved jeg. Men i hvert fald, det er noget, vi er fritaget for. Nu hvor vi ikke er med i EU's militære dimension. Så ja-partierne, de vil gerne have, at det her skal handle om krig og fred, ja eller nej til Putin. Det handler det ikke om. Det handler om ja eller nej til de punkter der. Og jeg kan simpelthen ikke komme på en eneste god grund til at droppe dem. Altså hvis vi gerne vil have nogle operationer i Afrika, jamen så har vi jo masser af samarbejder, vi kan indgå i, og som vi indgår i, hvor vi, hvis vi gerne vil føre en aktivistisk udenrigspolitik, det stopper forsvarsforbeholdet os på ingen måde fra. Derimod bliver vi ikke presset til det af Tyskland og Frankrig nede i EU. Jeg tror, jeg har, ja. Hvis man skal sige lidt om, hvad vi alligevel kan i dag, selvom vi har et forsvarsforbehold. Jamen, vi er allerede med i NATO. Og det er NATO, der er, det mener de fleste forskere, garantien for vores sikkerhed. Man kunne have en lang diskussion for eller imod NATO, men i hvert fald Danmark er med i NATO i dag, og det er absolut, uanset hvad man mener om NATO, det største sikkerhedspolitiske samarbejde, der er. Der er nogen, der mener, at et fordybet EU-samarbejde vil true vores NATO-medlemskab. Der er nogen, der mener, at det vil supplere det. Hvad der er sandt, kommer jo fuldstændig til at afhænge af, hvilken retning EU udvikler sig i. Jeg vil ikke påstå hårdnakket det ene eller det andet, og udover lige at konstatere, at man jo ikke kan bruge pengene 2 gange, hvis vi investerer i noget i EU, jamen så er det jo nogle midler, vi ikke investerer i NATO, medmindre man bevidst investerer i noget, der kan bruges begge steder. Så, altså, man skal tænke over, hvordan man vil bruge sine ressourcer. Så er vi med i noget, der hedder EI2, The European Intervention Initiative. Det er sådan et franskledet projekt. Så er vi med i JEF, The Joint Expeditionary Force, sammen med Storbritannien, de nordiske lande og de baltiske lande. Det var nogle af dem, der rent faktisk reagerede på krigen i Ukraine og lavede nogle træningsmissioner. Igen, det er jo ikke fordi EU startede nye træningsmissioner oven på krigen i Ukraine. Faktisk trak man en, man havde planlagt. Så at få forbeholdet til at handle om krigen i Ukraine er simpelthen skudt forkert. Så er vi med i Framework Nations Concept, som er et tyskledet projekt. EI2, JEF og FNC er alle sammen europæiske projekter, men ikke EU-projekter. Og NORDEFCO, det er det nordiske forsvarssamarbejde. Og det er også under hastig udvikling i disse år. I februar blev man lige færdig med et fælles indkøb af nye kampuniformer. Fremover vil alle nordiske soldater bære den samme uniform nedenunder. Så har man sin egen flag ovenpå, men nedenunder er det de samme uniformer. Og det var jo smart, fordi så kunne man, hvis man forhandler sammen, og det er jo det mange bruger smart med for EU, at hvis man forhandler sammen, så er man mere at forhandle med, så kan man forhandle en bedre pris hjem. Det kan vi allerede, fordi vi er allerede i en masse forsvarssamarbejde. Så der er også mange, der siger, at de allervigtigste forsvarssamarbejder, som Danmark indgår i, det er sådan set sådan nogle ad hoc samarbejder fra mission til mission, hvor man beslutter, om man gerne vil være med eller ej. Og den her liste, altså der er jo flere europæiske lande end ned til Malta, den er bare sorteret alfabetisk, så hvis der er nogen, der vil se hele listen, så kan I sige til. Den er taget fra Dansk Institut for International Studier, tak, DIS' rapport om forsvarsforbeholdet. Og den rapport, hvis jeg lige skal sige en ting til om DIS-rapporten om forsvarsforbeholdet, som udkom for et par år siden. Det var noget, Lars Løkke-regeringen bestilte for at se, hvad har forsvarsforbeholdet af betydning for Danmark i dag. Og den konkluderede en hel masse ting, men blandt andet, at forsvarsforbeholdet ikke har nogen som helst betydning for Danmarks territorielle sikkerhed. DIS anbefalede så, at man afskaffede forsvarsforbeholdet alligevel, fordi så kunne man sidde med ved bordet, hvilket vi i høj grad allerede gør. Men de sagde, i forhold til vores territorielle sikkerhed, så har det intet med sagen at gøre. Så når jeg siden påstår, at vi skal være med for vores sikkerheds skyld, for et fælles forsvar af vores sikkerhed, har jeg set Socialdemokratiets slogan er, jamen så må man bare huske, at forsvarsforbeholdet har ikke betydning for vores territorielle sikkerhed. Nå. Det var lidt om, hvad vi allerede har i dag på de her fire punkter. Hvad siger fremtiden så? Jamen, der er jo kommet et nyt militærdoktrin fra EU. Det hedder det strategiske kompas. Det udkom i marts måned. Det har været undervejs i 2 år, så det er ikke, man skal ikke se det som en reaktion på krigen i Ukraine, selvom det selvfølgelig var sådan, det blev fremlagt i medierne. Men det er nogle projekter, som EU lige har arbejdet på i 2 år. Vigtigste punkter fra det strategiske kompas, som altså ligger hele retningen for EU's fremtidige militære samarbejde. Det er dels det her, jeg talte om tidligere, med at kampgrupperne udvides. Vi går fra 1.500 soldater til 5.000 soldater. Så er det med, at vetoretten svækkes. Det meste samarbejde på forsvarsområdet er mellemstatsligt. Ikke det hele. Forsvarsfonden er for eksempel overstatsligt, men det meste er mellemstatsligt. Og det betyder jo i udgangspunktet oftest, at enkelte medlemslande har veto. Men det princip, det svækkes kraftigt i det nye strategiske kompas. Argumentet er, at EU skal kunne agere hurtigere, være mere fleksibel, så det nytter ikke noget, at små lande bare kan sætte sig imod hele tiden. Så det, man lægger op til, det er, at hvis et land er uenig, så skal man bruge noget, der hedder konstruktiv afståelse. Altså lad være med at stemme ja, men tillade, at de andre stemmer for, i stedet for at nedlægge veto. Vi vil stadig have en vetoret, men vi bliver presset meget kraftigt af de store lande til ikke at bruge den. Hvis man ser på, hvad vores tidligere regeringer har sagt om, hvordan forsvarssamarbejdet fungerer i EU, så har sådan en som Trine Bramsen sagt, at hun jo sidder med ved alle møderne i rådet om forsvarspolitik, og hun har set, hvordan små lande presses til at være med allerede i dag. Hvis man nu har den ekstra mulighed, at man sådan set godt kan afstå fra at stemme, så har man lidt måske rygdækning derhjemme, men ikke nedlægge veto, jamen så har de små lande reelt meget mindre, skulle have sagt. Man lægger også op til, om man bruger en anden metode, som der også allerede står i Lissabon-traktaten, hvor en koalition af villige lande kan gå forrest, eller i hvert fald gå frem på et område på forsvarsområdet, og forvalte det område på hele EU's vegne. Og så er der det, at investeringer i både forsvarsindustrien og i forsvar generelt stiger markant. Der står en million gange, jeg har ikke talt det helt en million, for det er 53 sider langt. Men der er rigtig, rigtig mange gange i det her dokument, hvor der står, at vi skal bruge flere penge, investere mere, bruge flere penge. Så retningen er sådan set klar. Vi får meget mere EU på det her område, og når jeg siger mere EU, så bliver det også voldsom oprustning, både for de enkelte lande og sammen. Det er i hvert fald det, vi siger ja til, hvis vi dropper forsvarsforholdet. Så skal jeg høre, om der er... Jeg ved ikke, hvor meget tid vi har til spørgsmål. Ja, godt.
Hermed slut på Susanne Dyre Grinsejs foredrag om EU-forbeholdet og fjernelsen af det, som vi skal stemme om den 1. juni. Optagelsen skete den 24. april 2022. Man kan også høre foredraget om EU-forbeholdet som podcast på flygtninge og freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobils podcast-apps. Man søger bare på flygtningeogfred, og det gælder også YouTube. På flygtningeogfred.dk kan man også finde flere oplysninger, og man kan kommentere udsendelsen og abonnere på fremtidige podcast fra flygtningeogfred. Eller man kan høre flere af de over 1000 udsendelser om flygtninge og fred med videre.